Jag tänkte att vi skulle, sant? Vi har ju snackat lite om att det här med hur viktigt det är att ha vision och hur viktigt det är att förstå att det som vision drejer sig om, det är att det här livet som är i Gud, inte sant? Och vi har snackat lite grann om hur tro och hopp och kärlighet är på en måte det som ber hela livet, som är ett sånt Kristusliv. Och så har jag tänkt att idag så skulle vi snacka lite grann om detta med grupper. För då att vi på en måte tänker att cellgrupperna, nu väljer jag att kalla det för cellgrupper, okej? Okay? Jag väljer att kalla det för det idag. För då att, du vet, detta med celler, det är så att allt liv, det är byggt upp på celler. Det visste du säkert. Kroppen vår består av miljarder av celler. Alla trä, alla dyr, alla planter, alltså är byggt på celler. Och allt växer genom något så enkelt så celldelning. Gud har gjort det sånt. Och så är det så att jag tror att alltså Gud har visat oss i skaparverket. Det också är med och hjälper oss till att förstå mekanismerna i hans liv och i hans måte att göra ting på. För han har gjort alla ting sånt. Allt är ju i familjer. För Gud älskar familjer, inte sant? Och vi har familjer. Och familjer är väldigt viktiga för oss. Men det är också viktiga för Gud. Alla tre är i familjer. Alla dyr är i familjer. Alla människor är i familjer. Och det här med celldelning, det är det som skapar växt. Du vet, jag är ju agronom. Så jag kan lite om det här med celldelning i planter, för exempel. För alla planter, de har sådana växtpunkt. De på en måte växer utifrån växtpunkt. Och här må du bara, jag ser Trondheim börjar nicka här nu. Så du vet, dessa växtpunkterna, de mottar sådana här hormon som är i plantorna. Ghibellin, det är ett sånt växthormon för exempel, så, som triggar den här celldelningen. Så att plantorna växer utifrån att celler delar sig och delar sig och delar sig och delar sig. Men de delar sig inte helt sån villkorlig. De delar sig efter det DNA som ligger i hver enkelt cell. Och det är egentligen en fantastisk hur Gud har skapat allt. Och jag tänkte ett ord idag tidlig som står i en av psalmerna, eller vad det är, han sa att du har skapat mig på skrämmelig underfullvis. Alltså det är så skrämmande att se in i dybden av Guds fenomenala skaparverk. Och han är i stand till att ge liv. Och han är i stand till att hålla liv uppe. Han är i stand till att fullföra allt han har begynt. Och det är en fantastisk ting med Gud. Och så har det blivit kallande cellgrupper då. För det är att hver enkelt cell, alltså hver enkelt grupp i menigheten, är på en måte ett uttryck för det livet som är i Gud. Sant? Det är då det menigheten ska vara. Ska vara en del av det livet som är i Gud. För han är skapare av allt liv. Och allt liv består vid han. Så det betyder att hver cell är en viktig del av helskapen. Nu är inte alla celler lika. För det är celler, så är sådana celler och det är andra typer av celler och forskjelliga ting. Men alla på en måte är en del av att utgöra den här helheten. Och de ska inte vara lika heller. För det är att de ska uttrycka forskjelliga ting. Och jag är väldigt glad för att vi är forskjelliga som människor. Och jag är väldigt glad för att vi är forskjelliga i grupperna våra. Och den ena menigheten sammanlignad med den andra är heller inte lika. För det är att Gud har kallt oss till olika ting. Och det som är viktigt för oss att finna ut det är vårt DNA. Vad är Gud har kallt oss specifikt till att vara? Vi ska vara det livet som är i Gud. Det som var i förbjudelsen av, som vi har hört om och som vi har sett. Och så händerna våra har berört, som vi snackade om sist. Men det livet ska uttryckas och bli uttryckt forskjelligt. För det vi bor i forskjelliga kulturer och nabolag och allt det där. Men det är det samma livet. Det är inte forskjelliga måter att leva på. Det är det samma livet som är i Gud. Cellerna är ju styrt av hovet. Selvfølgelig, for de mottar impulser fra hjernen. Det er bare helt utrolig å tenke på, men de kommuniserer også tilbake, og de også gir signal til hverandre, hvis jeg har forstått det riktig. Og menigheten er jo som en sånn kropp, fordi den er Jesu kropp. Sant? Så du har nærheten til denne billedbruken hele veien. Og så är det kanske det viktigaste med gruppen. Det är att leva det livet som är för upphavet, som är Gud och som han har gett oss genom Jesus. Husk detta att hela vägen nu, husk att tro, hopp, eller man kan gå och säga framtidshopp som också är Gud och den är kärligheten. Det är de vackraste färgerna i detta som detta livet har. Och vår grupp har i menigheten har väldigt mycket gott liv i sig. Väldigt mycket gott liv i sig. Folk som snackar med trivs i grupperna. Och så är det viktigt för oss att vara bevisst på vad område vi kan utveckla oss på i grupperna. Så att inte vi stagnerar. För det är helt klart att det är alltid rum för utveckling och växa. Ett gott exempel på det i Bibeln är ju menigheten i Thessalonika som Paulus då menar skryter uhämmat över hur fantastisk tro de har och hur fantastisk kärlighet. Dessa två tingarna här och hur hoppet deras var. Både tro och kärlighet och hopp hade väldigt goda rykte på sig i den menigheten. Han snackar om att de väntade om ifrån avgudarna och började tjäna den levande Gud mens de väntar på. Det är väntningar. Det är en uppenbaring av att Jesus ska komma igen. Det är ett hopp. Det är ett hopp som styr. Det är ett hopp som ger oss gudsfrykt. Och det är ett hopp som ger oss motivation till att leva detta fantastiska livet. Och så är det troet där. Han säger att det går ju rykt om troet där över hela världen, säger han. Och kärligheten, hur stor kärlighet de har till varandra. Detta är ting som ryktas långt utöver. Fordi de har grepet detta livet som är i Gud. Och när han då skryter uhemma över det över dag, så säger han samtidigt, men det må lägga ändå mer vind på. Det må lägga ändå mer vind på. Flera gånger så säger han det, man lägger ändå mer vind på. Så det betyder bara helt enkelt, det är alltid rum för att växa i det som Gud har gett oss. Du finner detta för exempel i kapitel 4, där han säger att alla sprör ber och påminner dig dyk i Herren Jesus. Det har tagit emot och lärt av oss hur det ska leva och vara till hugna för Gud. Och således lever det allt. Men det må göra ändå större framsteg i detta. Och i vers 9-10 så säger han, om kärleken till bröderna trenger vi inte att skriva till dig, för det har själv lärt av Gud att älska varandra. Och det visar den i kärleken mot alla bröderna i hela Makedonia. Men vi lägger dig på hjärta, bröder, att det må göra ändå större framsteg i det. Så då? Det är inte fantastiskt? Att det går an att vara god på något och så samtidigt har Gud mer. Alltid mer hos Gud. Ingen grupp är lika, men alla kan vara i utveckling. Nu snackar vi inte bara om det individuella människa, men alla grupperna kan vara i utveckling och ska vara i utveckling. Och så ska de delas. Och så är det ny utveckling, och så är det delning, och så är det ny, sant? Det är det som jag växte, det är att cellerna delar sig och växer. I Matteus 9, jag har lust att läsa ett vers därifrån, två vers egentligen, från Matteus 9. Vers 37 och 38, där står det sånt. Då sa han till lärarsvännerna, gröa är stor, men åndefolka är få. Be då han som äg gröa, att han må sända ut arbetsfolk till att hösta in gröa. Och så vill jag att man ska göra en ting. Som också Bibeln säger, han säger, tänk inte på det som var, för att se, jag gör något nytt. Och då ligger i hoppet vårt som Gud har satt framför oss. Det är att inte med tanke på hur det har varit. Vär så snill. Glöm. Bortsett från det som har varit fantastiskt gott. För det må vi aldrig glömma. Man må inte glömma Herrens välgärning. Man må ta vara på det. Men hvis du tänker på att sant, alltså inte sätta ner så tänk på liksom att ja, men jag har inte vuxit i grupper för de senaste åren. Glöm då. Tänk inte på det som var. Men man måste fästa blicken på det så han säger, se, jag gör något nytt. Känner du? Det är hopp. Det är alltid hopp. För det Gud är hopp. Och så säger han där i Johannes 4:35 också säger han att det här att löft blicken och se hur åkrarna kvittnar emot hösten. Sånt? Det är vårt ansvar. Det är att löfta blicken och se. Allt detta knyter upp till hoppet vårt. Men det knyter upp till vad Gud gör nu och fokuset vårt. Att vi lyfter blicket och ser. Vad ska vi se på? Åkrarna. Åkrarna är de vi ska se på. Kanske vi har varit innesluttet, sett på oss selv, sett på det livet vi har, sett på hver andre, tenk på oss selv, tenk på hver andre, og vi har hatt det fint om alt andre greier. Men det er tid for å løfte blikket og se på åkrene. Se på åkrene. Det er artig å lese Jesus ber oss om å se på ting. Sant? Mange ganger så sier Jesus, se på fuglene under himmelen. Se på hvordan de se på hvordan Gud føder deg. Se på blomstrene på marken. Hvor fantastisk flotte de er. Finere enn Salomo i all sin herlighet. Og ved å se på ting så hjelper det oss til å skjønne hva slags forhold Gud har til oss. Og hvilke forhold vi har til han og hva han vil gjøre for oss. Hjelper oss til å ikke stresse med våre egne ting, men forstå hvor god Gud er og hvor omsorg han har for oss. Se på åkrene. Og så ser du da at når du først begynner å se på dem, så ser du hvordan de gulner til høsten. Jeg hadde en merkelig opplevelse her. Jeg var jo i Tjekkia her forrige veka, i lag med Jan Eriksen. Og jeg var med på, skulle egentlig være med på fire, men det ene ble avlyst, og da første kom jeg for sent til, for at flyet ble kansellert, men jeg fikk være med på to sånne fengselsbesøk. Og det første det var i et sånt her høyrisikofengsel. Kommelåken er sveist fast, og det er liksom ikke en fluktmulighet. Og du går, jeg vet ikke hvor mange porter og dører du blir, og sluser du blir låst igjennom for å komme inn. Og så, uansett hvor mange hundre folk det er i fengselen, så var det 40 stykker som var godkjent for å komme på det møtet, og 20 av dem kom fordi det har vært et eller annet slåsskamp eller et eller annet som har skjedd, og så blir det liksom begrenset. Men det var 20 som kom da, men det var 40 som hadde meldt seg på. Og disse her 40, de, nei, disse her 20 da, så vet du at det her er et høy risikofengsel. Du vet at det her er voldtektsmenn, det er mordere, det er sant, du, og så kommer de inn, og så går du bak og tar de i hånda og helser på dem, så kjekt å se deg velkommen. Ikke sant? Og så er de høflige, de er hjertelige, de er, så tenker du, Guds herlighet er jo over livet deres. Så begynner du å se på åkrene, ikke sant? Du tenker at det her er ikke, altså ser du, noen av ansiktene dere er herjer av harde liv og tøffe liv. Men allikevel så kjenner du hvordan Guds kjærlighet til disse folkene her fyller deg. Så får du litt tår i øynene, så får du en nød for å se det igjennom til liv i Gud. Ikke sant? For de er helt enkelt folk som har tatt en del gale valg en eller annen gang i livet, og så har de kommet inn i ting som ikke de skulle vært inn i, og så har de ballet på seg, og så sitter de der. Og noen vil aldri komme ut derifra. For livstid i Tjekkia er ikke det samme som livstid i Norge. Det er ikke det samme som 21 år bak murene, det er snakk om livstid er livstid. Og du vet, de kommer ikke ut igjen en gang. Men du kjenner hvordan Gud elsker deg. Fordi de er mennesker som har gjort sine feil og gjort sine dårlige valg, men de er like fullt mennesker som Gud elsker. Og for meg var det, ble det en sånn der, ja, dette handler om å se åkrene. Det handler om å se åkrene. Hvordan de gulner til høsten. Og så sparker Jan deg ut på gulvet og sier noe til dem, og så kjenner du bare frimodigheten er der og evangeliet er der. Og så kommer han og tar sitt vitnesbyrd og leder det gjennom, og til slutt så står de der og roper Jesus, Jesus, og kaller på Herrens navn. For du vet hver den som kaller på Herrens navn skal bli frelst. Så vi må bare løfte blikket vårt. Sant? Og det her tenker jeg også at i gruppene våre så skal vi være opptatt av hver andre sine kontakter også. Ikke bare mine kontakter, men gruppen er en fantastisk ting til å dele om hver andre sine kontakter. Stå sammen i bønn for deg, og inspirere hverandre til å ta frimodige steg i tro når det kommer til å både berøre de ute, men også ikke minst invitere de inn. Og jeg tror at vi skal lykkes 100% i dette der, at gruppene våre skal bli så attraktive at vi skal kjenne at det er enkelt å invitere folk inn. Fordi det er et fokus for oss. Hvis ikke det er fokuset for oss, så vil det ikke bli så attraktivt heller for oss. Men hvis det er fokuset for oss, at vi er i celler som skal deles i en helt naturlig vekst etter da DNA som vi har i oss, skal vi se det lykkes. Alt har sitt utgangspunkt i forholdet vårt til Jesus. Det er viktig å forstå. Det er dette livet som er fra opphavet. Det er livet som var i Gud og som er åpenbare for oss, sånn som jeg leste fra 1. Johannes 1 sist. Det er livet vi har kommet i berøring med. Det er det livet som er i Jesus Kristus, og som han lever i oss og gjennom oss. Det er et annerledes liv enn det som vi hadde før. Det er et liv i ånden, ikke etter bokstavens teori. Det er et liv i kjærlighet, ikke i egoisme. Det er et liv under nåden, ikke under lovtrelldommen. Det er et liv som er etter ordet, ikke etter meninger og menneskelige filosofiske tanker og alt dette greiene her, som er så begrenset at det ikke er plass til Gud i det hele tatt. Det er et forhold til Jesus. Alt dreier seg om. Det er derfor vår tro veks. Det er derifra at vår tro veks. Og det er der våre liv går ifra herlighet til herlighet. Det er i relasjon til Jesus. Og vi kjenner jo dette kjente verset fra 1. Kor 14, der det står at når det kommer sammen, brødre, hva så? Altså Paulus stiller spørsmålet, hva så når det kommer sammen? Du har en av dere en salme, en annen, et ord til lærdom, en har en åpenbaring han har fått, en har noe å tale i tunge, en annen har tydning, men la alt tjene til oppbyggelse. Det er det som er nøkkelen for alt sammen. Uansett hva vi holder på med, la det være til oppbyggelse, sånn at vi kan kjenne hverandres styrker og oppmuntre, og at trusnivået vårt stiger herifra, og så stiger det 5 centimeter opp for hver gang vi er sammen, ikke sant? Hver enkelt av oss har et ansvar for grupper i å søke Gud. Og jeg tenker det er en god ting, for, i hvert fall for noen, og det er ingen metodikk som funker like godt for alle, men jeg tenker at det kan være en god ting å avtale med Gud, at jeg skal ha et daglig fellesskap med Gud. En eller to eller tre ganger for dagen, men det skal være, jeg skal passe på at jeg skal alltid finne tid for det, prioritere det. Dermed også ber for grupper. Det er ikke nok at gruppelederen sitter hjemme og ber for grupper. Vi må alle være med og be for grupper. Vi må alle være med og be for samlingene vi skal ha. Det er vårt akkurat like stort ansvar på hver eneste en. Be for grupper og søk Gud for det som tjener til hjelp og til oppbygging for de andre. Sånn at når vi kommer sammen, så har vi noe. Da har vi noe å gi, ikke sant? Da har vi noe som tjener til liv og til oppbyggelse. Og når vi har bønn i grupper, så kan vi ha forskjellige typer bønn. Det ene ting er at det her med beundring og takk og lovprisning. Vi kjenner jo salme 8, ikke sant? Der han sier at når jeg ser din himmel, et verk av dine hender, himmel, nei, sole, måne og stjerner som du har sett det der, hva er da et menneske, sant? Det er en sånn beundring til Gud. Når du blir så overveldet av Gud, du blir så overveldet av hans storhet og alt han er i stand til, at du har nesten ikke ord. Men det går nå bare beundre han uten å ha ord. Så er det noe som heter vedkjenning, og der vi kan få hjelp til å finne, hva skal jeg si, rensing, hvis vi har sånne ting vi sliter med. Der vi kan få, sant, det kan være dårlig samvittighet for et eller annet, det kan være byrde for et eller annet, det kan være hva som helst, der vi kan finne hjelp. Og vi er ikke bedre noen av oss enn at vi av og til så trenger vi å få bekjent ting. Og da er det ikke bare å bekjenne synd, det er ikke bare det jeg tenker, men det å få bekjent hvordan vi har det. Sant? Og at gruppene skal være en sånn plass der vi kan få kjenne at vi har frihet og omsorg til å bekjenne hvordan vi har det. Jeg har det sånn. Jeg har sletet sånn. Jeg har hatt disse tankene her, jeg har bort på disse tankene her, eller jeg har denne angsten, jeg har denne frykten, jeg har uroen i meg, eller det kan være, jeg har dårlig samvittighet, for jeg kom i skade for å gjøre sånn og sånn. Vel, ordet sier, bekjenn syndene for hverandre, så det kan bli helbredet. Det er en del av helbredelsesprosessen i oss, eller den frihetsprosessen i oss. Vanligvis så er det jo sånn selvfølgelig, at hvis du kjenner at du har gjort noe galt, så går du til Gud, og så har du tilgivelse, og så kjenner du at du er fri. Men av og til så er det sånn for mange at de kan bli hengende i ting, og hengende og hengende og hengende og hengende, og de kjenner liksom at hvis en ikke kjenner Guds verk så på djupet at en opplever at en blir fri, så er det nok med å bekjenne folk hverandre som kan bli lekt. Da må den rausheten og omsorgen og varmen være der til å ivareta og til å løfte opp. Skjønner vi? Det er også et element. For han sier at sånn når det står her at når alt tjener til oppbyggelse, da blir det så kjekt å være der for alle. At de bare er nødt til å invitere en ny jobb. Derfor skal de be for hverandre og bekjenne synder for hverandre. Sånne ting er med på å skape livsnærhet i gruppene våre. Fine fasader, vet du, og rette ord og alt det der påtatt åndelig forkledning som ikke engang lurer speilen du ser i. Det blir avkledd som hykleri alt sammen. Falskhet og påtatthet, det blir gjennomskuet med en gang. Nei, vi er folk som er ekte, reelle, åpne, gjennomsiktige og ærlige i alle ting. Ikke sant? Det er sånn vi er. Og vi skammer oss ikke over det. Vi er det Gud har gjort oss til. Vi skal kjenne glede og frihet i å være oss selv. Skal også, vi har dette fokuset da på å nå ut, ikke sant? At vi, som jeg var inne på, at vi ber for hverandre sine kontakter. At vi hjelper hverandre til å nå dem, fordi at det er forskjellige gaver mellom oss. Nå kan de ha disse her fantastiske frimodigheten til å invitere folk. Andre har ikke det. Det er ikke det letteste for meg å invitere folk på en gruppe, det må jeg bare si. Og det er ikke for at det er noe galt med grupper. Det er ikke derfor det er sånn, men det er liksom at jeg vet ikke, men noen folk er så utrolig gode på å invitere folk. Det jeg er best på, det er når de først kommer der, og vi begynner å snakke sammen, og du sitter på tomannshånd og greier, og fordelt evangeliet og sånne typer ting. Da kommer frimodigheten, vet du, og da liksom. Men sånn at vi må spille på lag med hverandre, finne ut hva er vi gode på, og hva er vi ikke så gode på, og hva er vi dårlige på, og så dekker vi over hverandre i et samarbeid, skjønner du? At vi står i sammen om det. Da blir alt så mye enklere. Det går på invitasjon. Noen er gode på å dele vitnesbyrd, for eksempel. Noen er gode på å forkynne evangeliet. Noen er gode på å arrangere fellesskap utenom grupper der disse blir invitert. Det kan være alt mulig. Fra Smalahove, Gilde til syklubber og strikkekvelder og film, hva som helst. Lukas 10, som er Arne Skagen forkynte mye om for noen år siden, der han snakker om dette her, at det på en måte Jesus gir det et mønster, ikke sant? Der han sier at de skal ikke ta med deg alt mulig når det går ut. De skal tro til Gud. Og så sier han, de skal lete etter fredens heimer. Den der fredens heimer, der skal det gå inn. Og så skal det bli værende der. Skal ikke gå fra hus til hus da. Du kan gjerne gå fra hus til hus til dess du finner en fredens heim. Men når du finner en fredens heim, så går du inn der. For der er det folk som bor. De har nettverk. De har relasjoner. Og så blir du værende der. Så et du da de setter frem for deg. Og så blir du værende der. Snakker med deg. Reiser tilbake der neste onsdag eller neste torsdag eller hvor du er enig om, ikke sant? Og så har du en dialog med deg som er der. Vinn deg. Fordi de er kanskje allerede kristne. De er kanskje de har så til der å bette Gud om noen å stå sammen med, fordi at de bor sånn til at det er ikke naboer rundt dem som kjenner Gud. Eller det kan være folk som har gått med lengsel i hjertet og ventet og ventet og ventet. Vi har jo reist til Gulen mange ganger, og vi har håpet på at vi skal finne en sånn fredens heim der vi kan ta inn og bli værende. Vi har ikke funnet det. I hvert fall ikke enda. Men jeg tror på at Jesus har gitt oss dette mønsteret fordi at sånne fredens barn finnes. Vi har sett navn på noen, vi har snakket med noen som vi tenker de kan bli en sånn fredens heim. Men, ja. Og hva gjør vi da? Med den gruppen vår som hadde det så kjekt og så hadde det så koselig at vi, da er det tid for kanskje å ta et steg ut av den gruppen og inn i den heimen. Og nå det nettverket som de har. Og så tenker vi, ja, kan jeg starte en ny gruppe her? Ja, det kan du. Ved Guds nåde så kan du da. Ja, men jeg har ikke tro på meg. Du trenger ikke tro på deg selv. Jeg tror på Jesus. Skjønner du? Altså, nå bare beskriver jeg litt sånn, det er sånn løslikt. Men jeg tenker, vi må på en måte tenke. Tenke hvordan dette kan gjøres. For Gud er med oss. Han er med oss i alle ting. Han er så, altså jeg vet ikke om jeg burde sagt dette, men jeg satt og tenkte på det under vitnesbyrdet, men jeg vet ikke om jeg burde sagt det likevel. Men Gud forteller meg på så mange måter nå for tiden at jeg er med deg. Han talte til meg i høst, og jeg leste Matteus, siste verset i Matteus. Se, jeg er med deg alle dager så opplevde Jesus, eller jeg opplevde bare den hellige ånd tok sånn tak i meg. Jeg så alle utfordringer jeg har hatt i et helt nytt lys. Der frykt for det som skal komme, skal på en måte, fikk en helt annen farge. Fordi jeg bare opplevde at Gud er med meg. Og så ser jeg i hverdagen, så ser jeg hvordan Gud bare viser meg så mange ganger at, ser du? Ser du? Ser du? Og nå hindagen, at det var på fredagskvelden, jeg skulle bytte olje på en bil. Jeg holdt på hjemme, det var tidligere i veka, det var en kveld, jeg skulle bytte olje på hjemme i garasjen hos meg. Det er en litt høy bil, så jeg får ikke heisen så godt opp. Så jeg krøp noe under da. Jeg skulle løse olje. Først tappet jeg olje av. Sant? Det var masse olje. Det var fylt inn stampolje. Tørt og fint under. Ingen lekkasje, ingenting. Skulle jeg skru ut oljefilteret. Jeg satt bein fast. Så jeg tenkte jeg får ut og finne et sånt verktøy som jeg har for å løse oljefilter. Så jeg gikk ut og fant oljefilteret. Så var det litt sånn strev som sittestilling for meg. For det var liksom for... Han var for høyt oppe til at jeg kunne ligge på gulvet. Han var for lavt nede til at jeg kunne sitte på... Så jeg måtte... Ja, du skjønner hva jeg mener. En gammel kropp så stiv i fra før, vet du. Ikke så alltid så enkelt. Men jeg satt og strev og få opp... Når jeg skulle få opp den klypen der, så var hele oljefilteret skrudd nesten ut og bare hanget til de yste gjengene. Tenkte jeg, hva skjedde nå? Gud har vært her. Gud har vært her. Og igjen så bare gir han det, bare for å fortelle meg. Jeg har sagt til deg, jeg er med deg. Hver dag. Like til verdens ende. Engler. Se, jeg er med deg. Jeg har opplevd det flere ganger. Og av og til så tenker jeg, er det jeg som er så treglært at jeg ikke forstår, altså at Gud må sende engler for å hjelpe meg med å skru ut et oljefilter, bare for å minne meg om igjen. Jeg har sagt til deg, jeg er med deg, jeg er med deg, jeg er med deg, jeg er med deg. Men det er ikke bare meg, han er med oss alle. En ting vi skal gjøre også når vi får nye folk inn i gruppen, vi skal gjøre det til læresveiner. Hva er en læresvein? Det er en som føler etter Jesus. Ikke sant? Og hva skal vi gjøre da? Ja, det kan vi gjøre. Det er sikkert fryktelig mye å si om det. Vi kunne sikkert snakket i veka om hvordan vi skal gjøre folk til læresveiner, men det skal jeg ikke gjøre. Jeg skal bare gi deg to eksempel, eller tre. Det er en etter her. At skal andre forstå hva det vil si å følge etter Jesus, så må de få se det gjennom oss at vi følger etter Jesus. Sant? Så ansvarlig på oss, la oss være folk som føler etter Jesus, og bare folk observerer oss, og skjønner de litt hva det går i. Er du med på det? Jeg tror det. La oss, sant? Vi må bare være der selv. Og så vet du, en læresvein, nå heter det disippel på bokmål, men jeg liker noe ordet læresvein, og i Lukas 6, så snakker han faktisk, bruker han et annet ord, han sier en lærling. Og det er et veldig godt ord, for vi vet hva en lærling er. Det er, hvis du skal ta et fagbrev, så må du være lærling. Da må du gå i lære jo en mester for å bli sånn som mesteren din. Og det er da Jesus sier i Lukas 6,40. Da sier han da at en læregutt, sier han, står ikke over mesteren sin, men når han blir utlært, så blir han lik mesteren sin. Ja? Hvem er mesteren her? Mesteren han skal bli lik er selvfølgelig Jesus. Da må han følge etter Jesus. Men Jesus ga oss i oppdrag å gjøre folk til læresveiner ved å lære dem det som Jesus har sagt. Ja? Så vi er sånne mellommenn som er på en måte mesteren sine hjelpesmenn til å hjelpe folk til å følge mesteren, som er Jesus, og bli sånn som han. Og så er det sånn at det tar jo alltid tid før en blir utlært. En kan ikke liksom forvente med en gang at ja, nå skal jeg disiple deg. Og så forventer du liksom at i morgen, da er de nærmest utlært. Det er ikke sånn det er. Alt tar tid. Noen ganger må du ta igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Og da sier Paulus til Timoteus, ikke bli trøtt når du lærer deg. Ikke gi opp når du lærer deg. Du må gå rundt, akkurat som med ungene. Sant? Du nå har holdt på i to år, nå har jeg sagt at det er til deg i to år, og du har enda ikke begynt å lyre. Nei, du må si det igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Inntil det siger inn. Det vil alltid komme anledninger der de begynner å forstå ting. Sant? Men det tar alltid tid. Men vi går alltid videre likevel. Og underveis, så er det viktig å ikke slippe fokuset på målet, men være trofaste nok til å gjøre alt som står i vår makt til å hjelpe hverandre. Det kan være bønn og forbønn, oppmuntring, profetiske ord, og leve som gode eksempel selvsagt for de som er trener. Men der er også tilrettevisning og korrigering i kjærlighet. Alt da hører med. Det er bare å lese kapellbeskriftet til Timoteus og til Titus, så ser du masse om det. Ja, og så er det alltid å forstå oss selv som pilgrimer. Altså, sant, jeg sa her, ikke slappe fokuset på målet. Hva er målet? Målet er at de skal ligne mer og mer på Jesus. Det er målet. Målet for oss, og det er målet for deg som er trener. Det er målet. Vi må ikke miste det fokuset. Men så må vi forstå at vi er pilgrimer på vei imot et mål. Og da må vi glede oss og feire over hver ting som, hver seier vi vinner, hvert steg vi inntar, hvert trappetrinn vi klatrer. Skjønner du? Så er det grunn til å feire det. For det er det pilgrimer gjør. De er aldri sure for at ikke de, fordi at de er så langt ifra målet. Og de er aldri misfornøyde med at ikke vi er kommet fram enda. Men de gleder seg over alt som tar et steg nærmere, og så har de alltid fokuset på målet. Og det skal vi få lov å ha også. Og så er det en også viktig ting, og det er at vi bygger tillit, og det er masse ting, men dette er det siste jeg skal si i dag, det er dette her at vi bygger tillit og varme relasjoner, både til hverandre og til mennesker. Du skjønner da at struktur er veldig lite viktig sammenlignet med relasjoner. Jeg er klar over at det er mange folk som er mer opptatt av struktur enn andre. For det er for da at personligheten er sånn at noen har lettere for å forholde seg til faste strukturer og sånne her, hva skal jeg si, sånne her organisasjonskart og alt sånt enn andre folk. Noen de føler at de trenger det, andre de orker det ikke engang. Sant? Det er for da at vi er forskjellige. Gud har skapt oss forskjellige. Men da trenger vi i hvert fall å vite at strukturer, selv om det kan være viktig, så er det mindre viktig enn relasjoner. Hva skal du med en struktur hvis du ikke har en relasjon? Strukturer er der for å ta vare på relasjonene, ikke for å erstatte relasjonene. Og menigheten er ikke en bedrift, men det er et liv i paktsrelasjoner til Gud og til hverandre. Det som viser at vi er etterfølgere av Jesus, er helt enkelt at vi elsker hverandre. Jesus sa da, et nytt bud gir dere, de skal elske hverandre, som jeg har elsket dere, skal de elske hverandre. På det skal alle skjønne at det er mine læresvenner. Ikke det bra? Og at de har kjærlighet til hverandre. Og i 2. Peter brev kapittel 1, der sier han også noe, sant? Han sier at det sett derfor all dykker iver innpå og la trua gå i følge med et rett liv og det rette livet med innsikt, innsikt med måtehold og måtehold med tålmod, tålmod med Guds frykt og Guds frykt med søskenkjærlighet og søskenkjærlighet med kjærlighet til alle. Så du ser at når vi elsker hverandre, sånn som Jesus elsker oss, så vil den kjærligheten også, eller noe som vil gå i følge med den kjærligheten, det er at vi også ser utover fellesskapet og elsker alle med Guds kjærlighet. Så vi må først lære å elske de som er i familie med, og da vil det hjelpe oss til å se de andre også i et nytt perspektiv. For det er sånn med Gud at det er noe som går i følge med det ene. Det ene går i følge med det andre, for å si det sånn. Så det er veldig bra. Det var egentlig det jeg var tenkt å si. Er jeg innenfor? Fantastisk.